přání, abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběhů, jež mi říká jen. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné jen. Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze, pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy a že N, dokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fe, já řeknu díky vám, já patřím N. Vzkážu dík vám, já patřím N.
Ještě jednou a dnes naposledy dobrý večer, vážení posluchači. Je čas na komentované zprávy Soni Zikmundové. Já ji tady vítám a zároveň musím poděkovat za její úžasné bylinky, protože jak mě strašlivě škrábalo v krku při Sibyle, čtení Sibyly, tak mi samozřejmě dala Tymikon, abych si šoupnul do krku. Je to úžasný přípravek bylinkový. Já nejsem odborník, Soni vysvětlí, co to je, a okamžitě se mi udělalo líp.
Takže já nejdříve zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a těší mě, že jsem tady zase dneska s vámi. Jinak Vladimíre, k tomu, co jsi měl, tak ano, to byl tymiánový takový olejíček, který je antibakteriální. Ale víš, mě tak napadlo, jestli ono to nebude právě těmi změnami v biorytmech. Co říkáš?
No to by to je tím.
Když ty biorytmy, to jsou potvory.
Já bych spíš řekl, že to bylo, jak jsem dneska byl celý odpoledne na zahradě v tom větru. A on byl dneska opravdu ledový vítr, já jsem tam měl nějakou práci a strašlivě mě škrábalo v krku a nemohl jsem se toho zbavit. No a potom Soňa přišla a říká, proč si nestříkneš do krku Tymikon? Poslechl jsem, stříkl jsem si tam dvakrát Tymikon a škrábání je pryč.
Tak vážení posluchači, jenom abyste věděli vlastně, jak to chutná a jaké to je, co to vlastně je ten Tymikon. Ono to má takovou chuť, něco jako Schweden bitter. A takže je to určitě velice zdravé. No a samozřejmě, že tě bolelo v krku, protože dneska už máme 2. listopadu, den svátek zesnulých se slaví. A dneska jsme byli se všemi našimi drahými, kteří už s námi bohužel tady na tom světě nejsou. Takže musím říct, listopad bohužel už klepe na dveře zima.
Ano, klepe. Dneska byl tady studený vítr hrozně.
No a protože máme 2. listopadu a stále se něco děje, tak se podíváme, co hýbe naší politickou scénou a nejenom politickou. Dneska probíhal v Praze soud, titulek Hidžáb do škol nebo ne. Šabatová s neziskovkami pohnali kvůli muslimským šátkům ředitelku zdravotní školy před soud. Dorazila tam i snacha ombudsmanky a začala dělat divadlo pro kamery. O čerstvé poznatky od soudu, u něhož byla projednávána žaloba somálské dívky na zdravotní školu, se podělila iniciativa Islám včer nechceme na svém facebookovém profilu. Dívka zažalovala školu kvůli tomu, že jí neumožnila při vyučování nosit hidžáb. V kauze figurovala ještě afgánská dívka, jež ale žalobu nepodávala. Ta, která ji podávala, byla somálského původu. Z dřívějších slov ředitelky školy, která se před soudem ocitla, vyplývalo, že kauzu intenzivně rozdmíchávala zejména ombudsmanka Anna Šabatová. Právě ona vnesla do případu téma zákazu pokrývek hlavy ve školním řádu a navlékla na něj příslušné paragrafy antidiskriminačního zákona. Původně totiž podle ředitelky vůbec nešlo o pokrývku hlavy, ale o to, že dívky nedoložily potřebné dokumenty, konkrétně vysvědčení, která by je opravňovala studovat na střední škole. Jedna z nich pak udělala v ředitelně hysterickou scénu, ze které vyplynulo, že do školy chodit nechce. Téma pokrývky hlavy tak ředitelka ani neměla šanci vznést. Soud byl pečlivě sledován, zval na něj například školský expert, tam byl pozván Václav Klaus mladší, který kauzu dlouhodobě sleduje, neboť zástupci iniciativy Islám včera nechceme. Ti tam pozvali, ti také přinesli od soudu svědectví. Ani jedna z aktérek Šátkové kauzy prý neuměla pořádně česky. Somálka vůbec a Afgánka minimálně, nespůsobilé pro studium, psala v průběhu dne na facebookovém profilu iniciativa. Somálka prý ani nebyla přijatou studentkou a už přinesla formulář, poslouchejte, k ukončení studia, a to někým předvyplněný, s odůvodněním, že studia zanechává kvůli nemožnosti nosit čátek. V kauze ucítili příležitost pro další biznis, pro imigrační neziskovky SIMI a META, které to celé rozjeli jako náboženskou diskriminaci, píše dále iniciativa na sociální síti. Ředitelku školy přišli k soudu podpořit s transparenty studentky, které ji hájily i na kameru České televize. Mnohem větší rozruch ovšem vyvolala jiná návštěvnice líčení. Jak zaznamenali zástupci IVČRN, u soudu se demonstrativně předvádí se šátkem na hlavě snacha Šabatové Monika Horáková, manželka Michala Úla. Od roku 2014 zastupitelka městské části Praha 2, členka předsednictva strany Zelených. Tak to je přímo typické. Všechny etnobiznis a neomarxistické struktury vzorně spolupracují, aby se rozšířily pole působnosti a získaly nové možnosti, jak šikanovat a diktovat lidem svoje představy o světě. Tlak na soud bude obrovský. Umění mediálně vydírat a manipulovat mají tihle lidé zmáknuté dokonale, poznamenali k tomu. Já jenom podotýkám, že ona Somálka se k soudu nedostavila, neboť se obávala negativní atmosféry, a soud byl odročen na leden příštího roku.
Z tohoto případu, vážení posluchači, vidíme, jakým způsobem nový světový řád nasouvá do Evropy své vojáky a vojákyně. Jestliže ta Somálka a Afgánka neuměli česky, nebyli schopni dodržet a doložit vysvědčení, a navíc, jak jsem se dočetl, tak naprosto jejich úroveň vědomostí nedosahovala na středoškolské studium, tak se z toho udělá náboženský problém. Strašlivá zrádkyně národa Šabatová, já se divím, že ještě může být ve funkci. No, nedivím, když máme takového premiéra, takovou vládu.
A takové ministry.
A takové ministry, jako je pan Herman, tak se z toho stane monster proces. A jsem strašně zvědavý, Soňo, jak to dopadne. Mám takové obavy, že ta paní ředitelka, která měla podporu rodičů, já jsem viděl v novinách fotky, kde tam byly cedulky, aby se vrátili zpátky domů, jo, nápisy, transparenty.
Ano, to bylo v tom předsálí.
Ano. Takže mám obavy, že paní ředitelka bude z toho mít velké problémy, protože zkrátka dneska se nosí odsuzovat české lidi ve prospěch vetřelců muslimů. A znova opakují, jakmile Evropa nepovstane, jakmile se muži nezačnou bránit, a to tak, že tvrdě, nemáme šanci. Protože vlády, jak je vidět, a soudy, jak se obávám, že uvidíme, nám nepomohou.
No, paní Šabatové bychom doporučili, aby šla dělat obhájkyni lidských práv někam do feudální, třeba Saudské Arábie.
Ano.
No, jak jsi zmiňoval Hermana, ministra kultury, podíváme se, byl na něj podáno několik trestních oznámení, co jsem se já dočetla,
tak mělo být asi
9. To je jedna věc. A kromě toho, že běží na internetu i petice za odvolání ministra Hermana, podepište, už jsem podepsala dávno. A teď se podíváme ještě na další věci ohledně jeho postavy. A sice, jak se na ně dívají odboráři, váš podraz, který odnesou naši zaměstnanci, odborař žádá okamžitý odchod ministra Hermana z funkce. Předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky Bohumír Dufek vyzval k odchodu ministra kultury Daniela Hermana. Podle jeho slov je nevěrohodný ministr. Dufek své prohlášení mimo jiné adresuje premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi. Jeho bezprecedentní podraz, který vyústil ve znevěrohodnění České republiky v zahraničí, způsobil, že se zhoršily obchodní podmínky zemědělských komodit při vývozu do Číny, které jsou již tak postiženy embargem vývozu do Ruské federace, zmiňuje mimo jiné Dufek na adresu Hermana. Pokud neodstoupí, žádáme premiéra Bohuslava Sobotku, aby Daniela Hermana z funkce ministra kultury odvolal, dodal Dufek se slovy, že všichni bychom měli mít na paměti, že jednou ze zásad demokracie je čestné jednání a dodržování uzavřených dohod. Já k tomu ještě podotýkám, že Jurečka, ministr zemědělství, měl jet na obchodní cestu do Číny a Čínská republika tuto cestu zrušila.
Samozřejmě proto, že tady jsme se klaněli agentu CIA Dalaj Lámovi, ale on, kdyby sem přijel sám o sobě a setkal se s nějakými soukromníky, s nějakými lidmi mimo exekutivu, mimo vládu, tak by se nic nedělo. Jenomže přijal jí ministr české vlády a všude v civilizovaném světě tento akt znamená, že koná z pověření vlády. On nekonal z pověření vlády. Nicméně civilizovaný svět to tak bere a proto Čína zrušila návštěvu pana ministra zemědělství Jurečky, protože jsme Číně v podstatě uškodili. Ale my jsme neuškodili Číně. My jsme uškodili, pan Herman uškodil nám všem.
Tak podíváme se na další zprávu. Já se tady musím vrátit a podíváme se, jestli nám to
jinak
naběhne.
Jestli tam máš ještě zprávu, Soni, o těch podrobnostech toho pana Jiřího Brady?
Ne, já už jsem kauzu Brady vyloučila, ale dneska nebo včera se mohl už pan Forejt vyjádřit k tomu, jak to bylo s těmi telefonáty panu Bradymu, který evidentně lhal, protože lhala jeho žena, protože ta s ním vůbec nemluvila, mluvil s ním akorát teda Brady.
Brada,
česky Brada.
Ano.
A bylo vidět, že to všechno bylo zkonstruované, že to byl konstrukt, který dokonce Forejtovi tam ministr Herman dal telefonní číslo, aby zavolal. A v tomhle případě se domnívám, že pan Forejt neměl vůbec se s tou rodinou spojovat a vysvětlovat jim, že on nemohl říct, jestli je na seznamu, nebo jestli není. On se k tomu nemohl vůbec vyjadřovat, takže já nechápu, proč tam volal.
Vůbec tam neměl totiž volat. Ale my máme informaci jinou, a proto jsem o tom chtěl hovořit, a to, že on konal na rozkaz katolické církve, která to zatím také stojí, ten lží kněz Halík, pan Herman, a pan Forejt je prý, podle našich informací, člověkem, který do šéfa protokolu Pražského hradu dosadil kardinál Vlk. A jak víme, kardinál Vlk je jeden, ten je daleko horší než Liduka, ten škodí našemu státu ještě více než Liduka, který k jeho čti, myslím kardinála Duky, je, že se v posledních dnech vyjádřil proti muslimské integraci sem k nám, jako vůči těm proti těm imigrantům, a vyjádřil se proti imigraci do Evropy. Takže pan Forejt tam údajně je dosazen panem Vlkem a proto se podílel tím, že bez jakéhokoliv důvodu panu Bradovi volal, tak se podílel svým způsobem na celé této kauze proti vlastnímu prezidentovi.
V každém případě u pana Forejta je tam vazba na Vatikán.
A říká se, že to má být příští velvyslanec ve Vatikánu.
Přesně tak.
Nevím, jestli to bude dobrý.
A tuto postavu nám určitě přiblíží a obzvláštní biskupové Metoděj a Timotej,
kteří o tom mají podrobné informace.
U nás vystoupí. Ale u ministra Daniela Hermana ještě zůstáváme. A je to docela zajímavá informace, protože ministr kultury Herman se mstí festivalům, nad kterými má záštitu prezident republiky. A to tím, že jim více než jiným likvidačně krátí finanční prostředky. Bouří na webu Strany práv občanů předseda KVSPO Královo-Hradecký kraj Miroslav Matějka. Prezident republiky, jakožto i ostatní nejvyšší ústavní činitelé, poskytují záštity festivalům klasické hudby jako projev jejich kvality a prestiže. Prezident z největších festivalů v posledních dvou letech poskytl záštity například Pražskému jaru, dále MHF Český Krumlov, MHF České doteky hudby a MHF Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytkou na Vysočině. Je dnes snadno dohledatelné, že ministr kultury Herman se mstí festivalům, nad kterými má záštitu prezident republiky, a to tím, že jim krátí více než jiným likvidačně krátí finanční prostředky, píše dál na webu Strany práv občanů předseda KVSPO Miroslav Matějka. Nejvíce se mstí tedy vybraným festivalům jako Petra Dvorského na Vysočině v Jaroměřicích nad Rokytkou, ten zkrátil dokonce o 100%, obdržel 0 korun. Pražské jaro zkrátil Daniel Herman o 1,5 milionu korun. MHF Český Krumlov o 6 milionů 855 tisíc korun a MHF České doteky hudby o 3 miliony 330 tisíc. Herman krátí podíl kofinancování státu hudebním festivalům tak likvidačně, čehož důkazem je i to, že ve čtvrtek 20. října 2016 prohrál hlasování ve sněmovně na písemnou interpretaci poslance Františka Adámka, kterému dala sněmovna za pravdu, když kritizoval klientelistické rozdělování peněz na Ministerstvu kultury České republiky v oblasti festivalu klasické hudby. Byl to možná první poslanec, který porazil ministra v tomto funkčním období sněmovny v hlasování v usnesení písemné interpelace, dokládá Matějka.
Takže já jenom dodám, ta zkratka MHF znamená Mezinárodní hudební festival, aby posluchači věděli. A ještě jednu věc řeknu. Je tady dlouhodobá, v podstatě od počátku funkčního období prezidenta Miloše Zemana, tady je takzvaná, my z toho ze svého říkáme kulturní fronta, ale pejorativně, hudebníků, umělců, pseudoumělců, kteří, a mezi nimi je Herman, kteří usilují všemi možnými způsoby za peníze pana Sereše a Shapira americké ambasády o to, aby se znevěrohodnil a mezi veřejností a u veřejnosti prezident Zeman. A jeden z těchto faktů je, že tam, kde má záštitu nad těmi festivaly prezident republiky, tak se jim nedají peníze. Je to svinstvo. A znova opakuji, jako mnoho z ministrů této vlády, tam pan Herman nemá co dělat.
V další zprávě se podíváme na to, co řekl Fico světu a co se zatím nikdo neodvážil říci. Řekl, že Evropská unie se topí v problémech. Rozhovor, který Fico poskytl Financial Times, nazval deník upřímným. Fico v něm totiž mimo jiné označil sankce proti Rusku za hloupé a přivítal by proto zrušení zákazů cestování pro ruské představitele. Fico také nepopřel, že Evropskou unii trápí řada problémů a přiznal, co za nimi ve skutečnosti stojí. Proč má Evropská unie v současnosti problém? Protože politici v minulosti neposlouchali lidi. Musíte poslouchat lidi, nabádal Fico v rozhovoru, na který upozornil server Topky.sk. Vyjádřil se také k americkým prezidentským volbám a uvedl, že vítá kandidaturu miliardáře Donalda Trumpa. Fico by rovněž ocenil změnu politiky Bílého domu vůči Moskvě. Proč vytváříme dojem, že by to nebylo dobré, ptá se. Samozřejmě lídři jsou zde k tomu, aby měnili věci, zakončil Fico, který se svou podporou Trumpa netají ani přesto, že by Trump přivítal například ruskou anexi Krymu. Ficova slova je možné dát do souvislosti se studií ruské propagandy z Amerického centra pro mezinárodní a bezpečnostní studia Kremlin Playbook. Studie s názvem Porozumění ruského vlivu na střední a východní Evropě totiž ve své analýze ukazuje Slovensko jako jeden z cílů manipulace pro ruských a konspiračních webů. Nelichotivá je i role vlády v této otázce. Koalice pod vedením Roberta Fica je totiž v analýze ostře kritizována a jen jméno slovenského premiéra se v ní objevilo až 16krát. Na Slovensku hovoří informace z diplomatických zdrojů o tom, že Fico se snaží vytvořit centralizovaný systém vlády podobný stylu vládnutí Vladimíra Putina, uvádí například analýza. Zemi tak připodobňuje k Rusku samotného premiéra k hlavě Ruské federace.
Víte, já jsem z premiéra Fice trošku rozpačitý. Na jedné straně řekne slova, které bych podepsal, nebo která bych podepsal, a na druhé straně Slovensko jako vedoucí stát Evropské unie na tento úrok, tak se stkví, nebo tkví se podpis premiéra Fica pod smlouvou s Kanadou CETA. Takže já nevím, jestli vůbec je možné podle legislativy Evropské unie, aby stát, který předsedá v tu dobu Evropské unii, nepodepsal Evropskou komisí dohodnutou smlouvu. Ale pokud by člověk to bral z lidského hlediska, tak Fico to nemusel asi podepisovat. Nevím, jaká tam je ta legislativa, ale řeknu to takhle. Víme všichni, že CETA je kanadský ekvivalent TTIP s Amerikou. To znamená, že Američané přes Kanadu sem začnou cpát například modifikované obilí, kukuřici a tak dále a tak dále. A tady pod tou smlouvou je podepsán premiér Fico. A jenom malý dodatek, ta smlouva se dlouho odkládala, protože se Belgie, konkrétně Valonsko, bránilo odsouhlasit tuto smlouvu a nakonec stejně jako Irsko v případě Lisabonské smlouvy podlehlo nátlaku Evropské komise. Takže máme tady CETA a není to dobré. Je podepsaná právě premiérem Slovenské republiky Ficem.
Tak podíváme se na další zprávu, která je zajímavá. Média. ICC, Mezinárodní trestní tribunál, začne vyšetřování možných válečných zločinů USA v Afghánistánu. Rozhodnutí ICC znamená, že poprvé v průběhu svého oficiálního vyšetřování bude důkladně zkoumat jednání USA, což může vést ke konfliktu s Washingtonem, píše časopis Foreign Policy. Mezinárodní trestní soud je připraven zahájit vyšetřování možných válečných zločinů USA v Afghánistánu. V pondělí to oznámil časopis Foreign Policy s odkazem na své zdroje. Prokuratura ICC je připravena zahájit komplexní vyšetřování možných válečných zločinů. Píše se v článku opublikovaném na internetové stránce. Rozhodnutí ICC znamená, že poprvé v průběhu svého oficiálního vyšetřování bude důkladně zkoumat jednání USA, což jsem říkala, že může vést ke konfliktu. Podle údajů listu bude žalobkyně ICC Fatou Bensouda usilovat o zahájení šetření v nejbližších dnech s největší pravděpodobností po prezidentských voleb v USA, ale ještě před koncem tohoto roku. Podle informace, mě se to tady ztrácí. Tak a co se bude šetřit? Bude se šetřit letecký úder USA na nemocnici v afgánském městě Kunduz. V jehož důsledku před rokem zahynulo 240 lidí, včetně lékařů a pacientů. Avšak, jak píše časopis, dokonce po zahájení šetření není zjevné, že by prokurátorka Američany zažalovala. Bude to vyžadovat mnohem více důkazů, než prokuratura v současné době má. ICC obvykle v procesu předběžného šetření nevyslýchá svědky a nezabývá se soudní expertízou, takže tato práce bude pouze začátek, je v materiálu zdůrazněno. A chodí se kolem toho jako kolem horké kaše, protože je známo, že je dvojí metr na Američany a jiný je na Rusy. Tam už by celý západní svět řval. Dokonce vymýšlí i to, co neudělali, ale protože Američani mají prostě ten jiný metr, ten správný, tak těm prochází všechno. Takže tohle to celé šetření nakonec nebude vůbec k ničemu.
Nebude k ničemu, to je jasné. Já bych jenom dodal, že to bombardování v té nemocnici v Kunduzu, oni se omluvili a řekli, že došlo k chybě navigace, ale dopadama práce, proč bombardovali a zahynulo tam přes 50 lidí na svatbě? To se taky stalo, že tam bombardovali svatbu. Tam vůbec nebyl žádný talibán, vůbec tam nebyl žádný terorista. Klasická svatba a oni tam pustili bombardéry. Zkrátka dobře, tam, kam vkročí americký voják, tak se vraždí. Vždycky tomu tak bylo a vždycky tomu tak bude. A my se musíme bránit tomu, aby jich sem nepřišlo ještě víc, než jich tady je. Protože tady jsou američtí vojáci a já o nich vím.
Podíváme se do Francie. Poté, co byl zrušen tábor v Calais, tak samozřejmě migranti byli přesunuti do jiných center a také se dostali do Paříže. A doslova Paříž zaplavili. Jak to tam vypadá, všude jsou výkaly a odpadky. A je to nesnesitelné. Situace ve Francii se ani po likvidaci migračního tábora poblíž přístavního města Calais nezlepšuje. A je tomu vlastně naopak. Reportéři francouzského deníku Le Figaro se vydali do jedné z pařížských čtvrtí, kde v blízkosti železniční stanice Gare du Nord našli přes 2000 migrantů. Místní už jsou nyní na pokraji nervového zroucení a obávají se, že se situace po zavření toho přistěhovaleckého tábora džungle totálně u města Calais ještě zhorší. Lidé tam podle deníku čelí hrozbě masivního příchodu migrantů už několik měsíců. I sami úřady přiznávají, že situace v této části Paříže se stala nesnesitelná. Není tomu přitom tak dávno, kdy bylo více než 2500 migrantů, kteří stanovali mezi stanicemi metra Žary a Stalingrad, odsunuto jinam. Nyní po měsíci je ale situace opět stejná. Tisíce migrantů spí ve stanech a místní obyvatelé hovoří o nočním hluku, výkalech a odpadcích na ulici. Děsí je také vzájemné rvačky uprchlíků se železnými tyčemi a létajícími kameny. A tady jeden z pracovníků pečujících o pořádek, ten říká, že je to čím dál horší a dodal, že i když migrantům dávají každý den plastové pytle na smetí, prakticky je nevyužívají a nadále házejí odpadky na zem. Situace se navíc horšuje i podle úřadu, které přiznávají, že každý den přijde až 60 nových migrantů. Přítomnost uprchlíků v Paříži má negativní dopad i na tamní obyvatele. Obchodníkům a podnikatelům se nedaří a pomalu jim dochází trpělivost. Hovoří o vysoké ztrátě zákazníků, která je negativní, se promítá do tržeb a ekonomiky. A další věc důležitá, že lidé se bojí vycházet ven a třeba i navštěvovat lékaře a nemocnice. Obávají se totiž infikace nemocemi, které si sebou migranti mohli přinést. Naši pacienti, říká jeden z místních, už se neodváží ani přijít. A ve stanovém táboře se mohou vyskytovat případy tuberkulózy, tyfu a dalších nemocí, takže lidé radši zůstávají doma. Přestože by měli lékaře navštívit, protože mnohdy se jedná i o závažné nemoci, které potřebují a oni potřebují ty lidé, aby byli pod stálou kontrolou, ale bojí se docházet. A je toho stále více a více. Já jsem dokonce, Vladimíre, viděla, respektive jsem četla jsem na Facebooku v jedné zprávě, že je přichystáno z 33 afrických zemí, a nejenom zřejmě afrických, 13 milionů a nějaké drobné migrantů.
Já jsem četl o 15 milionech lidí v pohybu jenom ze severní a střední Afriky a další miliony jsou v té arabské části. A já jsem si jenom tak vzpomněl, ty jsi říkala, že to je u stanice Meta Garden Nord. A pamatuješ, jak tam bylo krásně?
No tak zrovna teda ta stanice Garden Nord moc krásná. Není to jako naše zlatý metro.
Neříkám o stanici, myslím to bulvár. Potom, když jsme vyšli ven.
No tak to už bylo trošku dál, protože my jsme to tam projeli, ale dostali jsme se až potom více na sever. A to jsme jeli metrem, ale Garden Nord, to je vlastně takový úzel, kde jeden, právě ta severní část Francie je přístupná z letiště Charles de Gaulle a tam vlastně se přestupuje na metro, takže nikdo odtamtud nevyleze nahoru. To je opravdu jako železniční úzel. Nicméně metrem se potom dostanete všude dál do Paříže a tam už je to pěkné.
Já jsem mluvil, oni podle informací se už dostali na Montmartre, tak jsem měl na mysli, jak se nám líbilo na Montmartre právě. A jinak to je naprostá pravda. My, když jsme se vrátili, my jsme byli v Paříži ještě, než vypukla migrantská krize, naštěstí, a tak tehdy jsme hned, já jsem to psal, publikoval, že pařížské metro je proti tomu našemu pražskému asi tak o 5 výkonnostních stupňů níže, protože to je otřesné metro. Pražské metro je proti tomu nádhera.
No, jsou to, řekla bych, takové katakomby. To se nedá opravdu s naším metrem vůbec srovnat. Tak nejenom, že naše metro je daleko mladší, jo, to pařížské je mnohem starší, ale tak opravdu je to takové zeleně vykachličkované jako za dob socialismu, takže by se dalo říct, že má socialistický punc to jejich metro a opravdu je zaplivané, špinavé.
Fakt je ten, že tam jsou ještě staré vlaky, které se musíte otvírat klikou od blázince vrata do toho, abyste se mohli nastoupit.
A pokud to neznáte, tak vám metro ujede.
Ujede nám, neujelo tedy, protože Soňa neviděla, ale naštěstí jsem viděl kliku, tak jsem za ní otočil a už jsme tam šli. Ale pak jsou tam nové vlaky a ty už jsou bez řidičů, to už všechno řídí počítače. Jsou to 4 až 5 vagónů, a jsou propojený, to jsou ty vagóny bez toho, no propojený jsou, harmonika taková. A můžu říct, že i v době před imigrační krizí, kdy jsme jeli z Eiffelovky večer 9:30, tak v tom přeplněném metru, v těch čtyřech vagonech, jsme byli jediní dva bílí, a bylo to před 10. hodinou večer, my jsme byli jediní dva běloši v tomto metru. A mohu vám, vážení posluchači, říct, že oběma nám příjemně nebylo, i když všichni na nás čuměli, ale nestal se tam žádný incident. Dost ve zdraví jsme přijeli tam, kam jsme chtěli.
Tak. No, vzpomněl jsem si na jednoho známého, který říkal, nechte jim jejich rytmy a pošlete do Afriky.
Já bych je tam poslal taky.
Tak podíváme se na další zprávu. Boston Globe říká, USA brzy zkrachují, pokud budou neustále dávat peníze do války na Středním východě. Americký ekonom Jeffrey Sachs v deníku The Boston Globe zkritizoval Spojené státy za nadměrné utrácení peněz na vojenské operace po celém světě a nejenom tam, teda nejenom na tom Blízkém východě. Sachs poznamená, že hlavním faktorem při přidělování národních zdrojů je volba mezi válkou a mírem, mezi děly a máslem, jak říká. A USA provádí zásadně chybnou volbu, když rozhazují obrovské sumy a podkopávají svoji národní bezpečnost. Pokud by se náš příští prezident nedostal ven z pasti nákladných válek na Středním východě, mohlo by to narušit veškeré naděje na řešení našich rozsáhlých vnitřních problémů, tvrdí Sachs. Podle něj USA nyní trpí tím, co historik Paul Kennedy nazývá imperiálním přepětím. Americký ekonom upozorňuje na nedostatek objektivity termínu říše ve vztahu ke Spojeným státům, přičemž zdůrazňuje, že je to vynikající popis toho, jak Amerika využívá svoji moc. Imperium je skupina území, kterou má pod kontrolou jediná vláda, dále vysvětluje. A i když Spojené státy přímo neřídí příliš mnoho zahraničních zemí, se jejich ozbrojené síly nacházejí v desítkách zemí. Kromě toho Washington použil sílu k ovlivnění, kdo bude spravovat tyto státy. A Sachs uvedl také statistiku. Podle amerického ministerstva obrany z roku 2010 zemi patří 4999 vojenských zařízení, z nich 662 je umístěno na území jiných zemí. Ročně řízení těchto objektů a válečné operace Washingtonu stojí asi $900 miliard, tedy zhruba čtvrtinu všech federálních vládních výdajů. Nicméně, jak Sachs poukazuje na to, že války USA ve svém výsledku téměř nikdy neposloužily národním zájmům země a to se stalo téměř pravidlem. Sachs přirovnává současný stav ve Spojených státech v otázce vojenských výdajů se Sovětským svazem 80. let minulého století. Ano, Vladimíre.
Těch 660 zařízení, nebo kolik jich tam přesně bylo, 667, tak to jsou všechno základny amerických vojáků nebo americké armády na území cizích států. A když se podíváme na mapku, tak na internetu to běhalo, tak vidíme, že 167 těch základen mají v půlkruhu obšancovaný právě Rusko. Tak kdo tady dělá agresivní politiku, jak pořád nadávají na Rusy. Nicméně Vladimír Putin pozastavil letecké útoky, to víš, na Aleppo, protože tam je hodně těch, máš to tam?
Ještě tam budeme mít
budeme, zprávu. Tak, to, tak nebudu předbíhat.
Dobře, ale podíváme se na tu americkou agresivitu, která samozřejmě se odráží i v neziskových organizacích. Moskevské úřady zavřely pobočku Amnesty International. Úřady v ruském hlavním městě v pondělí zapečetili vstup do kanceláře pobočky Amnesty International. Lidskoprávní organizace oznámila, že se to stalo bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Místní zaměstnanec Alexander Artyom Jev řekl agentuře Reuters, že úředníci vyměnili zámky a odpojili kancelář od elektřiny. U vstupu zanechali úředníci vzkaz s upozorněním, že budova je majetkem města a nikdo do ní nesmí vstoupit bez doprovodu zástupců radnice. Amnesty si kancelář pronajala u moskevského úřadu pro správu státních nemovitostí. Jeho zástupce nejprve nechtěl uzavření kanceláře vůbec komentovat, potom sdělil, že úředníci postupovali podle zákona a nakonec bylo oznámeno, že organizace nezaplatila za nájem. Ředitel Amnesty International pro Evropu John Dalsuisen nejprve řekl, že netuší, co je důvodem úředního zákroku. Nazval ho nevítaným překvapením a dodal, s ohledem na panující klima pro práci pro občanskou společnost v Rusku může být možných vysvětleních nesčíslně. A když potom úřady uvedly, že Amnesty International nezaplatila nájem, na což byla opakovaně upozorněna, Dalhuisen to rezolutně popřel. Toto bizarní tvrzení jednoduše není pravdivé. Organizace založená v Londýně často kritizuje ruské úřady kvůli porušování lidských práv. Řada podobných organizací měla v nedávné minulosti problémy, když je úřady označily za agenty. Jak úřady? Oni si to tam museli sami napsat, protože jsou placeni ze zahraničí. Tak, Vladimíre, to bude sousto pro tebe.
No, velice krátce. Přece o Amnesty International všichni víme, že to je financované novým světovým řádem bankéři a že to je rozšířené po všech státech a že to má jeden jediný úkol, podobně jako Greenpeace, což je to též, a to zasévat rozkol do těch států, kde to působí. Amnesty International poukazuje na spoustu věcí, které zkresluje. Přitom ukáže na některé závažné skutečnosti, tak jak jsou, ale většinou jsou to lidé, kteří jsou placeni právě z těchto peněz těch iluminátů. Já Amnesty International nevěřím, stejně jako ekoteroristům z Greenpeace.
No, já musím říct, že hlavně komu slouží. Je to dobře nazval běloruský prezident, který vlastně oni tam vypověděli amerického velvyslance.
Lukašenko vypověděl.
Takže ten si takovéto neziskovky tam vůbec nepouští.
On prohlal, ne, tam to bylo proto, jo, že vyhodil všechny neziskovky placené ze západu s tím, že nedovolí, aby v Bělorusku působila pátá kolona tak, jak působila například před časem na Ukrajině v Kyjevě. Takže je odtamtud vypoklonkoval a Američani na protest vyhodili jeho diplomaty, tak on je vyhodil taky a řekl, že Bělorusko se bez Spojených států bohatě a v klidu obejde a má pokoj. A výsledkem toho, kde pak asi byly jednání o občanské válce na Ukrajině, Minsku, Bělorusku.
Tak podíváme se teda na ten Blízký východ, podíváme se do Iráku. Irácká vojska přerušila útočnou operaci v okolí města Mosulu kvůli špatné viditelnosti, informuje agentura Associated Press s odvoláním na prohlášení brigádního generála Haidera Fadhila. Tak to bude asi Fadhila. Armáda udržuje pozice na předměstí východně od Mosulu. Vysoká vlhkost a oblačnost zhorší viditelnost, proto je používá letectva a proto je používání letectva a bezpilotních letounů stíženo. Podle údajů agentury jsou slyšet ve čtvrti Kogdžali na východě Mosulu, kterou vojáci osvobodili od bojovníků skupiny Islámský stát. Pouze ojedinělé výstřely čas od času jsou zděl ostřelovány pozice teroristů. Nicméně, tak jak já jsem se dočetla, tak každý den je Mosul bombardován. Každý den. Takže Vladimíre, jestli máš k tomu něco k Iráku?
No, v Iráku. Ani ne v Iráku, jako že irácká armáda je v pohotovosti právě proto, že se tam stahují jednotky turecké armády, která hlídá šíty a sunity, a pan Erdogan se zřejmě stále nechce vzdát svého snu o velké osmanské říši, tak tam přesunul nějaká vojska, která by měla kontrolovat pohyby těch především kurdských vojsk.
Ano, teď se podíváme, jak Špígl vysvětlil rozdíl mezi Mosulem a Alepem. A web německého časopisu Der Spiegel dal dohromady video o bojích v Alepu a Mosulu s použitím propagační agendy Islámského státu. Upozornila na to německá služba televize RT. Autor videa, politický komentátor Spiegel Online, Christoph Sidau, uveřejňuje pravidelně články o situaci na Blízkém východě, například pod titulkem Islámisté jako poslední naděje Alepa a Putin útočí, jak chce. Sidou porovnává situaci v syrském Alepu a iráckém Mosulu a míní, že mezi těmito městy existuje obrovský rozdíl. To by jeden neřekl. Mosul se ocitl v rukou teroristické fronty Islámského státu, kdežto v Alepu šlo, podle Sidova, pouze o ozbrojené povstání proti Damašku. Dnes se syrská armáda snaží potlačit povstání a záměrně ničí civilní objekty. Novinář proto nedává Alepu šanci na zahájení nového života, který čeká podle jeho názoru Mosul. A v Mosulu, tvrdí autor videa, zasazuje koalice v čele s USA přesné údery na pozice Islámského státu a pečlivě se vyhýbá obětem mezi civilisty. Všechny možné oběti označuje Sidou za průvodní škody, jež jsou ve válce nevyhnutelné. Úvahy o Alepu jsou doprovázeny záběry zbořených budov. Lidé hladovějí, nemají pitnou vodu a dochází k poruchám v přísunu elektřiny, říká komentátor. Ale v Mosulu, tvrdí Sidou, je celkem jiná situace. Mají tu vodu, potraviny a elektřinu. Tato slova jsou ilustrována záběry Mosulu, jež byly dříve uveřejněny propagačními službami. Místní obyvatelé tu vaří maso na ohni, sedí v kavárnách, na ulicích je plno aut a procházejících lidí. No, ale po těch zásazích, těch přesných zásazích, zřejmě už kde pak tyto časy jsou.
Larry Piakin, když si prohlásil, že všichni novináři mainstreamových médií jsou placení zrádci pravdy, protože oni naschvál překrucují pravdu. Spiegel je samozřejmě mainstream. To znamená, že ten politický komentátor tam dělá práci pro Američany, pro nový světový řád, pro globalisty. Většinou se to dělá tak, že se použijí záběry z mírových dob a prokliknou se tam nějaké ty válečné, naaranžují se tam, ale jsou to podvody. Já jsem přesvědčen o tom, že Američani mají asi tak nedokonalou navigaci u těch bombardování, kdy se omylem trefí do nemocnice, omylem se trefějí do svatebního průhodu, pravda, v Afghánistánu, ale tady se trefovali omylem místo na soustředění vojsk Islámského státu, a bylo to vidět na videích, tak se trefovali do pouštních míst a tam, kde nikdo nebyl. Takže já těmto mainstreamovým novinářům naprosto nevěřím.
No tak to bylo takový doopravdy, bylo to naprosto na hraně, byl to výmysl, bylo to prostě...
Tomu můžou takovým žvástům můžou věřit opravdu jenom zmanipulovaní lidi.
Je to směšné, ale jak vidíš, tak prostě oni to klidně uveřejní a lidé tomu věří, možná někteří.
No podívej se tady u nás na pana Kundru, No, teď on klidně napíše, že tady byl před námi a že tady nikdo neto.
A že se byl na něj zprostý, protože že... ty to vůbec nikdy neumíš. Ty to neumíš.
No já to nepoužívám, ty slova.
No, teď to říkám.
Jo, takže jak můžeme věřit mainstreamovým novinářům, když to máme doma a v Německu je to totéž. Kdyby ty novináři za něco stáli, tak budou už dávno burcovat lid, aby povstal.
Víš, on je právě rozdíl mezi bombardováním Aleppa, kde teda se tam to likvidují ten islámský stát, syrská armáda a je podporovaná Rusama. No a v tom druhém Mosulu. Městě, v tom Mosulu, no tak tam jsou Američané, že jo. Takže...
No on v Aleppu, ale přeci nejsou islámský stát, tam nejsou džihadisti, tam jsou jenom zbouřenci, kteří chtěli
svrhnout. Tak jak svrhnout. To bylo právě v tom článku napsáno.
A pamatuješ, co říkal Lavrov o tom, jaký rozdíl mezi opozicí a islámským státem?
Ale já jsem jenom ještě chtěla říct, Vladimíre, to v tom Mosulu, to je humanitární bombardování, to je to důležité, jo? Kdežto v Aleppu...
Zapomněl to tam napsat, nesmrtelná slova naší modly.
Naší modly, ona to prý neřekla, napsal to francouzský nějaký deník, ale
já jsem čet
bylo
přes,
to přesně...
Já jsem čet i tady v rádiu přesně ta slova, která řekl, a on neřekl humanitární bombardování, ale řekl, že to bombardování je nutné z humanitárních důvodů.
Tak.
Tak jaký je v tom rozdíl?
Takže rozdíl je ten, že už se podíváme kousek dál a podíváme se na to, co se děje v Americe kolem prezidentských voleb. A musím říct, že Hillary to má opravdu nahnuté.
Kéžby.
Assangeův přítel prozradil, kdo má na svědomí unik korespondence šéfa štábu Clintonové. Interview pro agenturu Sputnik to prohlásil bývalý velvyslanec Velké Británie v Uzbekistánu, člen skotské národní strany a blízký přítel zakladatele WikiLeaks Juliana Assangeho Greg Murray řekl, že únik korespondence Johna Podesty, předsedy volební kampaně kandidátky na prezidenta USA Hillary Clintonové a údajů americké demokratické strany je dílem zdroje v oficiálních kruzích Washingtonu. Rusko s tím nemá nic společného. A samozřejmě, že Clintonová neustále obvinuje Rusko z úniků. Zdroj těchto dopisů, tohoto úniku, nemá absolutně nic společného s Ruskem. Zjistil jsem, o jaký zdroj se jedná, když jsem byl před pár měsíci ve Washingtonu a předsedal jsem při udělování ceny Sama Adamse, která se předává informátorům, prohlásil Murray. Zdroj těchto dopisů pochází z oficiálních kruhů Washingtonu. Když chcete vědět, kdo to je, pak ho musíte hledat právě tam, nikoli v Rusku, dodal Murray. Na začátku října Assange v průběhu videomostu v Berlíně slíbil, že do konce tohoto roku zveřejní významné údaje týkající se vlád tří zemí a voleb v USA. V úterý byla zveřejněna už 25. část Podestovy tajné korespondence. V létě tohoto roku bylo zjištěno, že se někdo naboural do počítačové sítě demokratické strany USA. Šéfka Národního výboru demokratické strany Debbie Wasserman Schultzová byla nucena svou funkci opustit poté, co WikiLeaks zveřejnil skandální podrobnosti e-mailové korespondence členů aparátu strany. Tvrdilo se, že tyto informace byly poskytnuty hackerem pod přezdívkou Guccifer 2.0. Kromě toho počítačoví piráti se dostali i do sítě jiných orgánů demokratické strany, jež jsou zodpovědné za volební činnost na různé úrovni. Jak se uvádělo, došlo i k nabourání stránek registrace voličů ve třech státech. DCLeaks.com byl rovněž zmiňován v souvislosti s možnou krádeží pasových údajů americké první dámy Michelle Obamové. Zástupci demokratické strany a kandidátka na prezidenta USA Hillary Clintonová hovořili přímo o tom, že do akcí hackerů je zapojeno Rusko. Podle jejich názorů se tak Moskva snažila ovlivnit výsledek prezidentských voleb, přestože žádné důkazy pro svá obvinění demokraté nepředložili. Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že ve zveřejněných údajích není nic, co by mohlo zajímat Rusko, a hysterie se stupňuje proto, aby byla odpoutána pozornost od obsahu dokumentů. To je důležité.
Zkrátka, Hillary Clintonová je psychopat. A jestliže se stane prezidentkou, tak to nevidím dobře, protože já věřím tomu, co říkal kongresmen Ron Paul už před časem, když začala kampaň prezidentská, tak varoval před Hillary Clintonovou a s nadsázkou tehdy řekl, že v případě, že bude Hillary Clintonová zvolená, tak do 4 hodin po jejím zvolení vypukne válka s Ruskem. Byla to nadsázka, ale já se toho obávám.
No, ale ona se stane ještě jedna věc. Pokud Hillary Clintonová se stane prezidentkou, provede FBI pečlivější vyšetřování činnosti fondu Clintonových a skandálu s elektronickou poštou. Stojí v materiálu. Kromě toho se pravdivost výpovědí Clintonové podrobí hluboké prověrce. Pokud si republikáni zachovají většinu míst alespoň v jedné komoře kongresu, vyšetřování skandálu, ve kterých Clintonová figuruje, začne brzy po její inauguraci a potrvá nejeden rok, píše The American Conservative. Společnost také bude vyžadovat jmenování speciálního státního zástupce, jak tomu bylo během skandálu Watergate. S pochopením, že to vše se stane v případě, pokud bude prezidentkou Hillary Clintonová a následky budou pro USA katastrofální, to prohlásil bývalý poradce Billa Clintona Doug Shoen, jenž pracoval pro prezidenta 6 let a říká, že nebude hlasovat za Hillary. Donald Trump prohlásil, že tato situace je horší než Watergate, říká ten článek. Pokud Hillary Clintonová, která už ztratila veškerou důvěru, učiní přísahu 20. ledna, existuje reálná šance, že za rok či dva ji donutí opustit post jako Nixona, ujišťuje autor materiálu. A ono to pokračuje pak ještě dál.
A ono se to dá očekávat, protože já se domnívám spolu například s analytikem, vojenským analytikem Martinem Kollerem, tak i já se domnívám, že ať by lidé volili ve Spojených státech, jak chtěli Donalda Trumpa, takže se to zmanipuluje a prezidentkou bude Hillary Clintonová, protože ji zkrátka potřebují ilumináti. A jestli je pravda, že si pokud by byla pravda a republikáni by si zachovali v nějaké komoře většinu, která to musí aspoň jedna komora odsouhlasit, tak by mohl klidně velice brzy po inauguraci nastat impeachment jako u Nixona a jako kvůli Monice Levinské vážně hrozil u jejího manžela, u Billa Clintona.
No, ale do voleb bude ještě několik dnů času a situace se neustále tam mění. Dokonce v posledních zprávách zaznělo, že demokratická strana, její vedení, uvažuje o tom, že osloví Hillary Clintonovou, aby se vzdala mandátu na prezidentku, protože je potřeba, aby měli čas na to připravit dalšího kandidáta. Takže tam opravdu pod ní hoří oheň.
Benjamin Fulford, když si napsal, že veškeré kampaně u prezidentských, jakýchkoliv prezidentských voleb v posledních 20-30 letech, jsou jenom divadelkem pro lidi, že je dopředu dáno, kdo vyhraje. A já se obávám, že pokud se nestane ještě něco horšího, pokud Clintonová už se vyloženě nezblázní, tak že to má nakročeno, aby ji zvolili.
Tak to určitě má nakročeno.
I když já bych si osobně s ním velice přál, takhle. Hillary Clintonová a Donald Trump, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Co si budeme povídat, jsou to, oba dva jsou kandidáti nového světového řádu. Jeden trošičku mírnější, druhý. Podívejte se na Obamu. Obama, co nasliboval, když šel do prvních voleb? Ten toho nasliboval, že jsem si říkal, no, po Billu Clintonovi to bude snad rozumný člověk, nebo po George Bushovi, šílenci, který vyvolal válku a 11. září. No a co? On dostal Nobelovu cenu a přitom vede 7 válek.
Tak ona si, to pojistila, dokonce tak, že oni jsou majiteli firm, které provádějí sčítání hlasů.
No přesně.
Takže to už, to je úplně neskutečný.
Hillary Clintonová nebo rodina Clintonů.
Tam je možné vše, země neomezených možností.
Ona bude spočít, oni mají, no to je neskutečný, oni vlastní firmu, která provádí sčítání hlasů. Clintonovi. A budou sčítat hlasy. Je to neskutečný Amerika.
Tak jestli jsi nějak sledoval ty předvolební souboje mezi Trumpem a Clintonovou, tak on bylo jasné, že ona je jistá, že vyhraje.
Ano.
Ona se chová tak
přezíravě.
No přezíravě, ale sebejistě, protože ví, že za ní prostě je to jištění po všech stránkách. Ona dokonce si už objednala ohňostroj na to, až bude zvolená na inauguraci, tak si objednala ohňostroj, takže je jasné, že ona to měla pojištěné na všech stranách. Ale Julian Assange řekl, že zveřejní do konce roku velice závažné případy, kauzy právě týkající se toho, co ona dělá. Vždyť je to pro každého normálního člověka nad slunce jasné, že je to teroristka, která spolupracuje se soudama, spolupracuje s Islámským státem, která dostává úplatky od marockého krále, od dalších potentátů feudálních států na Blízkém východě, že si uložila...
Od islámistů.
No jasně, a že v podstatě i to, jak se zaprodává, to znamená i pro Ameriku islamizaci, tam už ten nárůst těch islamistů je taky extrémní, takže to je v podstatě opravdu násun islámu po celém světě.
Ano.
A ona to podporuje. A samozřejmě, že to nedělá zadarmo. Ty už si o tom mluvil, ale 1,8 miliardy dolarů uložila si je v Kataru.
Ano, v Kataru si uložila 1,8 miliardy. Od koho asi? Takže já nevím, jak máš ještě něco s ním?
Já myslím, že mám tady ještě jednu velice zajímavou zprávu.
Než to najdeš, já bych řekl jenom jednu věc. Já jsem kdysi vyzval posluchače, aby mi posílali tipy na prezidenta příštího amerického. A můžu říct, že z těch typů všichni jste typovali, že vyhraje Donald Trump. Já bych si to přál taky, ale obávám se, že tady v tom případě je přání otcem myšlenky.
Vladimíre, on vyhraje, ale ne třeba hned, ale kolem Clintonové je už tolik špíny, že ona by to opravdu neustála celé to volební období a pakliže ji zvolí teďka, tak stejně dopadne jak Nixon.
Ale tam v Americe to je jiné, tam by šel na jeho místo viceprezident, kdyby byla odvolaná,
ano.
Tak by šel viceprezident.
No, tak jak se to stalo třeba v případě Nixona a
Kennedyho. Nebo Nixona, ano.
Tak a teď se podíváme na tu zajímavou zprávu, poslední zprávu. Zůstáváme v Evropě, podíváme se do Bulharska. Bulharská policie zatkala kvůli podezření z korupce 30 celníků. Podle dnešního sdělení úřadu jsou obviněni z přijímání úplatku v rámci organizované kriminální skupiny. Prokuratura také informovala, že v rámci rozsáhlé operace byly provedeny prohlídky kanceláří a bytů ve městech Jambol a Burgas. Hraniční přechod Lesovo do Turecka byl dnes během několikahodinové policejní razie mimo provoz. Koncem loňského roku už policie zatkla a obvinila z přijímání úplatku 22 celníků, kteří si na hraničním přechodu kapitán Andrejovo pravidelně říkali o peníze za to, že nebudou kontrolovat automobily přijíždějící z Turecka. Úplatky se pohybovaly od 5 do 250 euro. V závislosti na typu vozidla a jeho nákladu. Takže to je taková krátká zpráva, ale výstižná, jak to vypadá na hranicích. Prostě úplatky kvetou. Oni tam kvetli vždycky.
Vždycky.
A co se týká Bulharska, Rumunska, tam se vybíralo výpalné.
A nejenom to, to bylo na Ukrajině, v Polsku. Je to běžná věc v těch státech.
No ale vzhledem k tomu, jak vlastně je to velmi nebezpečné, protože právě mohou převážet migranty a v podstatě můžou pašovat nebo já nevím co všechno. Celníci musí být slušní a ti to nebyli.
Celníci, já nevím. Na druhou stranu Bulhaři tam měli lovce migrantů, který lovil migranty, aby se tam báli jít. Takže tam jsou takové paradoxy v tom Bulharsku. Oni ho teda policajti taky zatkli a obžalovali, protože on lovil migranty.
Tak byl to vlastenec.
Vlastenec.
Kdežto tito
jsou zráci.
Tak jsou to úplatní zráci.
Tak. Takže vážení přátelé,
dnešní zprávy,
vše.
Dnešní zprávy jsme zakončili perličkou z Bulharska. Je po sezóně, no už tam asi moc turistů nebude teďka, už je zima. Ochladilo se nám. Myslím, že včera nebo dneska, že byl takový poslední den, nevím jak u vás, ale tady dokonce i se objevily už vločky sněhové.
Ano, tady papršilo ze sněhem, ano.
Takže bohužel budeme si muset na jaro počkat
5 měsíců.
5 měsíců.
Možná díl.
A zaplatíme za to čekání časem.
No, jenom ještě poslední taková informace. Včera tady bylo poměrně hezký, bylo tady 12 stupňů, nefoukal vítr takový, svítilo sluníčko a sice bylo v tom lese trochu vlhko, ale nějaké ty houby jsme našli.
No, byl to poslední den, kdy se dalo houbařit. Možná, že třeba někde někdo ještě bude houby hledat a třeba i najde. Mm. Já jsem dneska dokonce viděla na Facebooku, že nějaký pán byl dneska na houbách a přinesl celý košík. U nás tady nerostly tolik, ale přece jenom aspoň něco smaženice bylo. Bylo to milý.
A nasušeno taky něco je.
A ten les podzimní je krásný. Mm. A oproti včerejšku dneska už bylo listí dole.
Ano, my jsme máme na zahrádce krásný z ginkgo bilobů stromek. A ten na podzim zezlátne. To je, jak když tam kvete zlatý déšť. Ty listy úplně zezlátnou. Ještě včera, když jsme šli na ty houby, tak jsme na to koukali a říkal jsem, no to je nádhera, zlatá ginkgo biloba. A dneska je to pryč, protože ten vítr to všechno schodil.
No tak uvidíme, jaká bude zima. Já přeju dětem, aby měli hodně sněhu a přeju to i třeba takovým návštěvníkům, aby si ho taky užili. Když ho v té Africe nemají, tak ať si ho užijou tady u nás. A těmito slovy, vážení posluchači, se s vámi loučím. Přeji vám příjemné prožití dalších hodin u našeho svobodného rádia. Je tam ještě dále program, kulturní program je tam, takže vám přeji příjemný poslech. A Vladimíre, tobě děkuji, že jsi mě dneska doprovázel a nemuseli jsme tady dělat lekce demokracie. Tak mějte se moc hezky a brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mi